Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Саннікава, Вуса і Дашкевіча возяць па турэмных этапах. Пуцін ідзе па слядах Лукашэнкі, так кажа Барыс Нямцоў пра пляны Крамля. У Беларусі па-беларуску вучыцца кожны пяты.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзін, у студыі Юрай Збушляков. Добры дзень, сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў прапанаваў віцэ-прэм'еру Алексею Кудрыну пайсці ў адстаўку. Мядзведзеў даў міністру фінансаў час да канца панядзелка на вырашэнне гэтага пытання. Кудрын, у сваю чаргу, заявіў прэзідэнту, што ён будзе раіцца пра гэта з прэм'ер-міністрам Пуцінам. Нагадаю, у суботу на з'ездзе партыі «Адзіная Расія» Пуцін прыняў прапанову Мядзведзева балятавацца ў 2012 годзе ў прэзідэнты Расіі. Дзейны кіраўнік расійскай дзяржавы паведаміў, што пасля выбараў гатовы адчуліць урад. Каментуючы гэтую інфармацыю, Кудрын заявіў, што ў такім выпадку пакіне кабінет міністраў з прычыны рознагалоссі з Мядзведзевам у некаторых пытаннях. У Лібіі авіяцыя НАТО абстраляла некалькі вайсковых аб'ектаў у родным горадзе Муамара Кадафі, Сырце, абкружаным войскамі нацыянальнай пераходнай рады. Прадстаўнікі вайскоўцаў паведамілі сёння, што падчас авіяналёту былі знішчаныя склад зброі, аўтамабільныя боксы і прыстасаванне весці залпавы агонь. Напередадні ў Трыпалі было знойдзенае месца масавых пахаванняў. Новыя ўлады паведамілі, што знайшлі парэшткі 1200 вязняў, забітых падчас бунту ў 96 годзе. У Кабулі ў нядзелю ўвечары афганскі службовец застрэліў аднаго амерыканца і параніў другога, пасля чаго быў застрэлены сам. Інцыдэнт здарыўся каля комплексу будынкаў, вядомых раней як «Гатэль Арыяна». Лічыцца, што менавіта ў названым комплексе месцяцца неафіцыйнае прадстаўніцтва ЦРУ ў Афганістане. Паблізу знаходзяцца таксама будынкі пасольства ЗША і палац прэзідэнта Афганістану.
Мы пакуль што не ведаем матываў гэтага злачынства. Вядзецца расследаванне. Усё, што я магу сказаць цяпер, гэта тое, што мы глыбока шкадуем аб чалавечай смерці і прыносім шчырыя спачуванні сем'ям.
Заявілі ў амерыканскім пасольстве ў Кабуле. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. Рада бяспекі ААН, як чакаецца, пачне сёння абмеркаванне заяўкі палестынскай аўтаноміі аб прызнанні яе дзяржаўнасці і сяброўства ў ВААН. Прыняцце рашэння ў гэтым пытанні не чакаецца. Абмеркаванне можа доўжыцца ад некалькіх тыдняў да месяцаў. Урад Іспаніі ўхваліў сёння дэкрэт аб роспуску парламенту ў сувязі з прызначанымі на 20 лістапада датэрміновымі агульнымі выбарамі. Згодна з апошнімі апытаннямі, кіроўчая сацыялістычная працоўная партыя, адчольваная прэм'ерам Хасэ Люісам Сапатэра, прайграе галасаванне, значна астаючыся ад лідараў. Сам Сапатэра раней заяўляў, што не мае намеру прэтэндаваць на трэці прэм'ерскі тэрмін і не будзе заставацца ў палітыцы пасля сыходу з пасады кіраўніка ўраду. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце свабода.орг. Наступны выпуск навінаў прыблізна праз